ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበብ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳለው መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሱ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 29 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 7 ጥሪ 2023 እዩ። በዓል ልደት ብምዃኑ ድማ ንኹሎም ምእመናንን እቶም ነታ ዕለት እተኽብሩን እንኳ ኣብፅሐኩም ንብል። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሓደ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝወዳእናያ ዓመተ 2022 ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሕልፊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ፍጻመታት እዩ ኣጓኒፉ። በዚ ምኽንያት እምበኣር ናይ ሎም ዘተ ዛዕባና ነዛ ዝተዛዘመት ዓመት ብፍሉይ ኣብ ኤርትራ ብምትኳር ዝጥምት መደብ እዩ ዘለና። ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ጽላታት ጸጥታ ቁጠባን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከመይ ሰጊራቶ ንምዝርራብ ድማ ንፍጻመታት እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተሉ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ተዛተይቲ ኣቶ ኢብራሂም ዓብዱልኑር ክኢላ ስነ ሕሳብ ወይ ድማ ኣካውንታንት ካብ ኣሜሪካ ነባሪ ዋሽንግተንን ኣቶ ሳሙኤል ኣመሃ ድማ ሕፁይ ዶክተር ኣብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳን እዮም። ኣአንጋዲት ምንያ ኣፈወርቅ እያ። ሕዚ እምበኣር ናብኩ መርሓኩም።
ንኽልቲኹም ኣጋይሽና ኣብ ጣዕሚ ደመስግነኩም ሳሙኤል ከምኡውን ኢብራሂም ቁርብ በዓልኩም ከተፋልጡና ቁርብ ድሕሪ ባይታኩም ፀራሕ ፀራሕ ቢልኩም ዕድል ክህበኩም እየ። ብኢብራሂም ድኽጅምር
ይቐኒለ ምንያ ሰላም ሳሚ ስመ ኢብራሂም ዓብደኑር ይበሃል። ዝቕመጦ ቦታ ኸ ኣብ ቨርጂኒያ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሕቡራ መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ስራሒ ኣካውንታንት እየ።
ኣነ
ኸዓ ሳሙኤል ማሃየ ዝበሃል ናይ ራብዓይ ዓመት ናይ ዶክተሬት ተምሃራ የ ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኪንግስተን ኦንታሪዮ ካናዳ ማለት እዩ። ናይ ታሪክ ተምሃራ የ ኣብ ዲዘርቴሽን ናይ ምትሓፍ ደረጃ እየ ዘሎ።
ብጣዕሚ የመስግነኩም ንኽልትኹም ፍቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ንዘራርበሉ ርእሲ ኤርትራ ኣብ 2022 ዝብል ኮይኑ ኣብ 2022 ኤርትራ ከመይ ሓሊፋቶ ዝነበሩ ብድሆታት ወይ ከምኡውን ምዕባለታት ንዝመፅእ ዝህሉ ተስፋታት ዝብል ኢና ክንዘራርብ። መጀመርታ ግን ንምጅማር ክኾነና ካብ ኤርትራ ካብ ተወፅስ ክንደይ ዓመታት ኮይንኩም ኣለው? ኣብርሃም ብኣኻ ክጀምር ካውሳ ምካ ክገልፀለይ።
ካብ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፀኒሐ ምናልባት ሓደ ሰሙን ክኸውን ካብ ዝመፅእ ማለት እዩ። ዝወፃ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ግን ነዊሕ እዩ፣ ልዕሊ 30 ዓመታት ኮይኑ።
ቅድሚ ነፃነት ኤርትራ ማለት እዩ ይኮነ
ወይ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ ወፅል ፓርቲ
ሳሚኸ
ዋ ብተዛማዲ ምስ ናይ ኢብራሂም ተሪኢኸዮ ናተይ ዳርጋ ሓመደ ኣይነገፍኩን ኣለ ከዛ ሕጂ እየ ዝብል ኣብ 2015 ይወፅኻ ኣብ ኤርትራ 7 ዓመት ኳድሮ ኮይኑ ኣሎ ዳርጋ ናብ 10 ዓመት ቀርብ ኢሉ
ኤርትራ ነፃ ክትወፅኸላ ክንደይ ነይሩ ዕድሜኻ?
ሓሙሽተ።
ስለዚ ኣብ እዋን ነፃነት ኢኻ ዓብኻ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ደጊመ። ከምዚ ዝበልናዮ እዚ 2022 ከመይ ነይሩ ንኤርትራ ኣብ ዝብል ኢና ክንጅምር ሞ 2022 ንኤርትራን ኤርትራውያንን ከመይ ነራ ትብሉ ስ ኣብ ኢብራሂም ክጅምር።
2022 ብመፅ ተዛማዲ ኣዘራርባ ንኤርትራ ሓደ ካብቲ ቻሌንጅን ዝኾነ ግዜ እዩ ነይሩ። ብዓብዩ ንልዕላውነታ ዝቋመት ናይ ወያነ ሓይሊ ብዙሕ ክንቀሳቀስ ምጅማሩ ኣብዚኡ ቶም ኸተምቲ ናይ ወያነ እውን ብዝተፈላለየ መልክዓት ንኤርትራ ንኽተክም ንኸይትነጥፍ ብዙሕ ተፃቢኦማ እዮም። ኣብ መጨረሽታ ግን 2022 ገዛእርሱ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ናይ ጥፋት ወያነ ወይ ከዓ ምስላም ወያነ ስለዝተዛዘመ ብሓፂሩ መጀመርያ እኳ ተዳሂ ዝተነበረ ኣብ መጨረሽታ ግን ዳዓወት ናይ ኤርትራ ተወትዮ ክበሃል ካል
ውሽጣዊ ኩነታት ከ ዘሕጂ ምናልባት ምስ ዞባዊ ኩነታት ኢካ ትገልፆ ዘለካ ኢብራሂም፣ ውሽጣዊ ኩነታት ወይ ከዓ እዚ ዶሜስቲክ ንብሎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከመይ ነይሩ 22 ዋላ ብኢኮኖሚ ክትብሎ ትኽእል፣ ዋላ ብማሕበረሰባዊ ምዕባለ ክትብሎ ትኽእል፣ መነባብሮ ህዝቢ ክትብሎ ትኽእል፣ ከመይ ነይሩ ትብሎ 22
2022 ብመሰረቱ ኣምስቲ ዝነበረ ኩነታት ንዕርኢናዮ ካብ ኮቪድ ጀሚርካ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓለምለኸ ደረጃ በዳሂ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብ ኤርትራውን ብተዘማሊ በዳሂ ምንባሩ ክርሳዕ ክበአን ዝኾነ ግን ካብተን ካልኦት ሃገራት ዝሓሸ ክበሃል ይክእል። እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘሕጉሰካ ግን ኩሉ ኤርትራዊ ንኩሉ ኤርትራዊ ብሓፈሻ ሓወይ ሓፍተይሉ ስለ ዝጥምቶ ዝተኻሎ መጠን ብምትሕግጋዝን ብምትሕባር ምሕላፉ በቲ ሓደ ወገን ዓወታት ኣብ ርእሲ ዓወታት ዘመስከረሉ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ብትሆታት ግን ብፍላይ ኣብ ቁጠባ እንተዳርኢና ቀሊል ከም ዘይነበረ ከም ኩሉ ካልኦት ሃገራት ማለት እየ።
ኣራይ ዝርዝር ኣቢልና ክንርኢ ኢና እዞም ዓወታት እውን ዝበልካዮም ብድወታት ዝበልካዮም ናብ ሳሚ ክሓልፍ ሳሚ 2022 ንኤርትራን ኤርትራውያንን
ከመይ ነራ ትብላ? ኣ የቀኒለይ ምንያ እቲ ሕቶው ከቢድ እንድዩ ምክንያቱ ኣንሕና ካብቲ ካብ ኤርትራ እዚዩ ኣሽሓት ማይላት ርሕቕና ነቕመት ዘለና ሰባት ውሑድ ጥረ ሓቅታት ብዙሕ ርእቶታት እዩ ዘለና። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀገም ናይ ኤርትራ ከዓኒ ምስቲ ዘሎ ዓፈና ናይ ሓበሬታታት ብፍቕዲ ብቁፅሪ ብወድዓዊ መምዘኒታት ጌርካ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ቁጠባ ብከምዚ ደረጃ ደይቡ ወሪዱ፣ ናይ ህዝቢ ናይ ጥዕና ኩነታት ብከምዚ ደረጃ ወሪዱ ደይቡ፣ ናይ ትምህርቲ ኩነታት፣ ናይ ፍትሒ ኩነታት ከምኡ እንዳበልካ በብመደቡ ናይ ብሓቂ ብወድዓዊ ኣገባብ ክትዛርብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ፍፁም ዓፈና ሓበሬታ ዘለወሉ ኩነታት ብከምዚ ዓይነት መምዘኒታት ብወድዓዊ ለይጣሓቅታት ክትከዓካዕን ክትዛረብን ኣይክተልኒካ። ግን ክልተ ምንጭታት ናይ ሓበሬታ ተጠቂምካ ነዚ ዘለዎ ኩነታት ሓፈሻዊ ገምጋም ወይ ድማ ሓፈሻዊ ስእሊ ክትህል ትኽእል ኮይኑ ስምዓኒ በቲ ሓደ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ኤርትራ ዝዓያ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካላት ድዮን ዝህበኦ ፀብፃባት ንዑ መርኩስ ጌርካ ገለ ኣንፊ ገለ ምስሊ ናይቲ ውሽጢ ዘሎ ሓቅታት ኩነታት ክትህብ ትኽእል ኢኻ። በቲ ፐርሰናሊ ብውልቂ ከዓኒ ገና ካብ ዓዲ ስለዘይተባተፍና ካብ ስድራና ካብ ኣዝመድና ካብ ዕሩክትና ካብ ካልኦት ማሕበራዊ ዝምድናታት ዘለና ሰባት ስለዘይተባተፍና ካብኡ ንረኽቦ ሓበሬታ ከም መሰረት ጌርና ከዓ ገምጋም ክንህብ ንኽእል ኢና። ሕዲ ክልት ኣብ ክልተ ምንጭ ናይ ሓበሬታ ርጡብ ሓበሬታ ተመርኪሰ ገለ ክበል ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኩነታት ኣብ 2022 ማለት ሓደ ኣብዚ መወዳእታት ሓሳስ ዕለት 5 ይመስለኒ ብናይ ዩኒሴፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኦፕሬት ዝገብር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝዓይ ናይ ዩኒሴፍ ትካል ዘውፀኦ ፀብፃብ ነይሩ ብዛዕባ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ብድሆታትን ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ኩነታት ማለት እዩ። ግዜ እንተሂብ ግን ካብኡ ገለ ሓቅታት ጠቂተ ምናልባት ነቲ ዘሎ ስእሊ ሓፈሻዊ መርኣይ ክኸውን ክእል ክህበኪ
ክመለስ እየ ሓፈሽንፈና ምእንቲ ሓደ ሰብ ብዙሕ ነዊሕ ከይዛር ምእንቲ ክመለሰካ እየ ፈለይ ናብ ኢብራሂም ክመለስ። ምክንያቱ ኢብራሂም እውን ዓወታት ኢሉ ዝቐምጦም ኣሎ ብድሆታት ኢሉ ዝቐምጦም ስለ ዘሎ እስቲ ኢብራሂም ምናልባት ወይ ካብቶም ብድሆታት ክንጅምር ንኽእል ጠቂስካል ኣለካት ናይ ኮቪድ ኢልካ ግን ካልኦት ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ሳሙኤል ምናልባት ኣብ ካልኦት መዳያት ዝነበሩ ብድሆታት ኢልካ ትጠቕሶም እንተሃልዮም ኢብራሂም?
ወል ብሓፂሩ ከም ዝበልኮ እቲ ብድሆታት ኣብ 2022 ዝተረኣየ ሓደ እቲ ናይ ወያነ ወራር ምፍታን ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ደፍነትሊ ኣብ ቁጠባ ዝተመርኮሰ እቲ ቁጠባ ከዓ ከንዲ መበገሲ እዩ። እቶም ኣኸደምቲ ናይ ወያነ ንሳቶም ብተፃብኦ ዝገብርዎ ናባ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ጀሚርካ ኣብ ናይ ስዊስ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ቁጠባ ተበጊሱ ዝተገብረ ማዕቀብ ኣብ ርእሲ እውን ኣውሮፓ ሕብረት ዝገበሮ ክኸውን ዘይግብኦ ቁጠባዊ እገዳ ንሱታት ተደማሚሩ ናብቲ ሃገር ሓደ ዓይነት ለውጢ ማለት ሓደ ዓይነት ፅልዋ ብነገቲቭ ወይ ከዓ ብኣሉታዊ ክፅሉ ክኢል እዩ። እዚ ተሓቂ ኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ግን መንገዶም ከይሳሓቱ ኩሉ ግዜ እቲ ዝግበር መቓን ምስቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት እንዳተወዳደረ ብዝከኣል ብዙሕ ስራሕት ስራሕ ከም ዘሎ ክንስዑ ኣይግባአን። ትምህርቲ ንዝምልከት ከምዚ ክህሎ ፀንሐ ወይ ዋላ ተዘይተባጠቕና ኢሉ ዝተባጠቐ ኤርትራዊ ዘሎ ኮይና ይስማዕኒ። ምስ ኤርትራ ግን ኣረኣያና ተሓሳስባ ናስ ክፈላለ ስለ ዝኽእል እቲ በይዝ ኣነ ንኤርትራዊ ብቐጥታ ካብ ኤርትራ ዝርከብ ሶርስ ዝወስዶ እቲ ሶርስስ ካብ ስታቲስቲክስ ናይ ኤርትራ ኹን ካብ ሚድያ ናይ ኤርትራ ኹን ብቐጥታ ዝመፅእ ዘሎ እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና ዝተገብረ ዓወታት ዳርጋ ብዙሕ ክበሃል ከኣል ኣባ ትሕቲ ቅርፂ ይኹን ኣብ ጥዕና ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብሓፂሩ ዘዕግብ እኳ ተዘይበልና ናብ ዘዕግብ ክፅ ዝኸይድ ከም ዘሎ ርጡ ኮይኑ ይስማዕኒ።
ኣረይ ናብ ሳሚት ህቦም ኣብ ሳሚ ቅድም እዩ ኣሽቦም ስለ ዝነበረ ንዑ ዕድል ክሓራሻ ንቐፅል።
ምናልባት ሰታት ሓለወይቲ ዘረባ ናይ ኢብራሂም ክጅምር ክፍሊ ስታትስቲክስ ከም ምንጭ ናይ ሓበሬታ ተጠቂምናስ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ገለ ክብል ፀኒሑ ኢብራሂም፣ ግን ከም ብናተይ ኣፍልጦ ክፍሊ ስታትስቲክስ ናይ ኤርትራ ሓበሬታታት እቁብ እዮም፣ ግን ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ኣይቕርቡን እዮም። ስለዚ ካበይ ናይ ምንጭ ናይ ሓበሬታ ናቶም ዝዘርግሕዎ ከም ዝተወከት ኣይፈልጥን እየ። ግን ንኣብነት እዚ ናይ ዩኒሴፍ ዓንቲ ወይ ጠብጻብ ዝተቕሰርቂ ዝነበርኩ ብዕሊ 5 ታሕሳስ 2022 ዝወፀ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጠቂሱ ገሊፅዎ ከም ዘሎ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ዓመተ ትምህርቲ ናይ 2022 300,000 ኤርትራውያን ህፃናት ካብ 6 ዓመት ክሳብ 17 ዓመት ዝርከቡ ቆልዑት ካብ ትምህርቲ ካብኣቶም ከዓ 152,000 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ማለት እዩ ካብ ትምህርቲ ከም ዝተገለሉ ቀፂብሎ ኣዝዩ ዘስምት ቁፅሪ እዩ። ኣብ ትምህርቲ እየ ዝነጥፍ ኣብ ኤጁኬተር እየ ንባዕለይ እቲ ቁፅሪ 300,000 ደግሞ እየ 300,000 ካብ 6 ዓመት ክሳብ 17 ዓመት ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብኦም 152,000 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ናይ ትምህርቲ ካብ ትምህርቲ ከም ዝተገለሉ ኣውት ኦፍ ስኩል ኢሉ ጠፂቡ ኣሎ። እቲ ጠብጣብካ ዩኒሴፍ ባዕሉ ዝሰርሖ ዘይኮነት ንጠብጣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጠቂሱ ዝተጠብጠበ እዩ ማለት እዩ። በዚ ናይ ትምህርቲ ክንጅምር እንትኮይና
ኣባከለካ ሳሚ እዚኦም ሳሚ ኣባከለካ ምክንያት ይገልፅ ዶ? ምክንያት እዞም ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ዘይከደሉ ምክንያት ይገልፆ ዶ?
ኣይገልፅን እዩ። ግን ብሓፈሻ እቲ ኣብቲ ፀብፃብ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ድኹም ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝመፀ ማለት እዩ። ብሰንኪ ክሊማዊ ለውቲ፣ ብሰንኪ ደርቂ፣ ብሰንኪ ዘይርጉዕነት፣ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ፣ ብሰንኪ ማዕቀብ፣ ብሰንኪ ትሑት ሕርሻዊ እቶት ኣብ 2022 ዝተረኣየ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ብትከት ናይ ቁጠባ ከም ዘሎ ተዓዲ ኣብቲ መእተዊ ይገልፅ እዩ። ምናልባት እቲ ከም ቆልዑት ኣብ ትምህርቲ ዘይምህላዎም እዚ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ብቐጥታን ዘይቀጥታን ኢለ ግምግማነ። ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ዘሰንበት ቁፅሪ ተጠቂሱ ዘሎ ሓደ ኣብኡ ማለት እዩ። ኣብኡ ከለና ኣብታ ጠብጣም ናይ ዩኒሴፍን ከለና ካብ 2022 ናእተወ ዘለና 1 ዓመት ዝቕፅል 1.1 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህፁፅ ረድኤት ዝደልየሉ እዋን ወይ ዝደልየሉ ደረጃ ከም ዝርከብ ካብዚኣቶም 745,600 ቆልዑት ከም ዝኾኑ ጠብፂብሎ 1.1 ሚልዮን የዝብል ዘለኹ እቲ ቁፅሪ። ምናልባት ነዚኦም ናብ እዚ ደረጃ ዝደፍአ ረቑሒታት ይልቁ ጠቂሶም ዘሎ ከምዚ ቅዲመ ዝጠቀስኮ ደርቂ፣ ክሊማዊ ለውጢ፣ ዘይርጉዕነት፣ ኩናት ትግራይ ከም ትሑት ሕርሻዊ እቶት ኣብ 2022 ዝነበረ ነዚ ኩነታት እዚ ከም ዘምፀ ጠቂሶ ኣሎ። ስለዚ 1.1 ሚልዮን ክንደይ ፐርሰንት ካብ ዝገዛ ምዃኑ ባዕልኹም ቅድም ዝመፁ ክዲኹም ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ጠብጻብ ዘሰንብት ቁፅሪ ተጠቂሱ ዘሎ 44 ሚእታዊት ስድራ ቤታት ናይ ኤርትራ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ማለት ብሰብኣይ ብሰበይቲ ዝመርሑ ስድራ ቤታት 56 ሚታዊ ጥራሕ እዩ። 44 ሚታዊ ስድራ ቤታት ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዝመርሕኦ ወይ ድማ ዘመሓድርኦ ከም ዝኾነ ጠቂሱ ኣሎ። እዚ ካብዚ ናይ ዩኒሴፍ ፀብፃብ ተመልኪተ ገለ ንእሽለይ ስእሊ ክህብ ስእሊ ኢለ ዝሓስቦ ነገር እዩ። ኣብዚ ናይ መዐቀኒ ገምጋም ተውዓዊ ምዕባለ እዚ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንደክስ እንትርኣ ርእናዮ ከዓኒ ኤርትራ ካብተን ትሑታት ናይ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘለዎን ሃገራት እያ። 14 ሃገራት ቀዲማ መበል 15 ኣላ። ናይ ገሊን ሃገራት ፀብፃብ የለን። ናይተን ካብተን ፀብፃባት ዘለዎን ሃገራት ግን ኤርትራ ካብተን ዝተሓተ 15 ሃገራት እያ። 0.493 እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ገምጋም ሰብኣዊ ምዕባለ። ገምጋም ሰብኣዊ ምዕባለ ማለት 3-4 ረቑሒታት ኣብ ግምት እቲ እዩ ዝፅጠት ዓመዳዊ ገምጋም እዩ። ናይ ዕምሪ ዜጋታት ዜጋታት ኣብ ትምህርቲ ዝኸዱሉ ነውሓት ግዜ ውልቃዊ እቶት ዜጋታት ኣብቲ ናይ ፐርካፒታ ኢንካም ኣብ ዓመት
ንዑምዕባእዚ
ናይ ሂማን ዴቨሎፕመንት ኢንደክስ እዩ። ካልእ ኣብ ንነዊሕ ዝፀንሐ ብኤርትራ ፀገም ናይ ፍትሒ ፀገም ንኣብነት ካብ ንነዊሕ ዝፀንሐ ዘይሕጋዊ ሽርበት ዜጋታት ኣሎ፣ ግፋ ናይ ዜጋታት ኣሎ። ምስ ብላይ ካብ ምዝኩነት ናይ ትግራይ ዝተኣሳሰር ግዱድ ዕስክርና ኣሎ። ንዓመታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበለዩ ኣሸሓት ኤርትራውያን ዜጋታት ኣለው። ንዓመታት ልዕሊ 20 ገለን ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ካልኦት ተራ ዜጋታትን መርሕቲ ሃይማኖታትን ኣለው። ስለዚ ኣብ ጉዳይ ፍትሕን ሓርነትን መሰላትን ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት እንተደኣ መፂና ከዓ ዝተለወጠ የለን እምበሺ ዝገደደ
ዝፈረደ ነገራት ከም ዘለዎ ይኮይኑ ትከታተልዎ ዘለኹ ብሓፂር ማዕበል 1925 ካብ ዋሽንግተን ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ኣቶ ኢብራሂም ዓብዱኑር ካብ ኣሜሪካን ኣቶ ሳሙኤል ኣምሃ ካብ ካናዳን ንማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት ኤርትራ 2022 ዝድህስስ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ተዛተይቲ በዓል ሙያ ስነ ሒሳብ ወይ ኣካውንታንት ኣቶ ኢብራሂምን ሕፂ ዶክተርን ተመራማሪ ታሪክን ኣቶ ሳሙኤል ኣምሃን እዮም። ኣዛታይት ድማ መንያ ፈወርቅያ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም።
ከይኖ ሓና ወ ክንምለስ ሓራይ ንጠቕሶ ነገር ተሃልዩ ንኢብራሂም እውን ሕድር ክንህቦ ምእንቲ ኢብራሂም ንዘን ዝጠቐሰን ነጥብታት ኣብ ትምህርቲ እውን ብዝምልከት ኣብ ናይ ማሕበረ ኩነታት እውን ብዝምልከት ኣብ ኩነታት ኢኮኖሚ ናይ ሰባት እውን ብዝምልከት ዘምፀን ነጥብታት ምናልባት ሕጂ እውን ብፅሐ መፅአ ሕጂ ካብ ዓዲ መፅአ እውን ምስ ምባልካ እ ኣብዚ ትህቦ ሓሳብ ተሃሊካ
መጀመርያ ንሳሙኤል ሓደ ነገር ክሕብሮ ፈቱ ንሱ ከዓ ናይ ዩኒሴፍ ሪፖርት ገይርዎ ከም ዝበለ ምክንያታት ዩኒሴፍ ኩሉ ግዜ ሪፖርት ክከሎ ስለምንታይ ሓደ ጉዳይ ከምዚ ከም ዝኮነ ዝገልፅ ምስኡ ጥብቆ ገይሩ የቐርብ እዩ። እዚ ከልዕሎ ዝፀንሐ ቁፅርታት ምናልባት ንዑ ንክጥዕሞ ብናቱ ኣረኣያን ብናቱ ኣዘራርባን ገይሩ ክቅርቦ ዝፀንሐ ኮይኑ ይስማዓኒ ሳሙኤል ከም መንእሰይ መጠን ምናልባት ቅንዕ ዝበለ መንገዲ ሒዝካ ብቅንዕ ዝበለ ኣገላፃ እንተትገልፅ ኩነታት ፅቡቅ እዩ። ዩኒሴፍ ፅሑፉ ኣነ የንበኮን ከም መረዳእታይ ግን ብኤርትራዊ ሶርስስ ወይ ከዓ ማሕከን ገይረ ስለዝዛረብ ነዚ ክብሎ ፀንሐ ሓውሳሚኤል ምናልባት ብሙሉእ ከይነፀኩ ኣይተርፍን። ምክንያቱ ልዕሊ 300,000 ዝኣኽሉ ካብ ትምህርቲ ጠጠው ኢሎም ክብል ከሎ 300,000 ዝኣኽሉ ሰባት ጠጠው ክብሉ ኣብ ኤርትራ እዚ ዘይእመን ነገር እዩ። ስለምንታይ ግን ከምኡ ክኾን ክኢሉ ምናልባት ብናተይ ሕጃ ኣገላሊፃ ናቲ ንሱ ክበልፆ ፀንሐ ምናልባት ከም ደገፍ ንዕኡ ክወየ ብናይ ኮቪድ ግዜ ኮይኑ ተዓቂኑ ምናልባት ከም ቆልዑትን ትምህርቲ ዘይከዱ ስለዝነበሩ ጥራሕ ኤርትራ ዘይኮና ሙሉእ ዓለም ከምኡ እዩ ነይሩ። ምናልባት ንዕኡ ከም ቁጥር ሓሲቡ እንተደኣ ዝተዋጣሉ ፈቲኑ ሳሙኤል ዕደር ዝብለካ ዘይቴጋ እዩ ንሃገርካ ከምኡ ጌርካ ምፅላ መክፋን ኮን ኣይኮነን። ካልእ እቲ
ክባልወድሞ ኢብራሂም ድሕ ደልፈ
ዳንኤል ስቁኢለ ሰማዕካ ስለ ዝነበርኩ ከይታ ግበረለይ ስቁኢልካ ዝሰምዕቲ ስፋ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ንትምህርቲ ንዝመልከት ኣብ ኤርትራ ግዴታ ምኳኑ ትምህርቲ ንክኸዱን ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ልዕሊ 900 በፂሑ ከም ዘሎ ሕጂ ናብ ምጥፋም ማሃይምነትን ኣብ ምሁራት ንዘጠሩ ደረጃ ክስሕዎ ከም ዘሎ ንኤርትራ ማንም ሰብስሕቶን ዝርስዖን ኣይኮነን። ካልእ መዐቀኒ ብዛዕባ ናይ ዕብየት ፍልጠት ደቂ ሰብ ዝበሎ ነጥቢ 492 ክብል ከሎ እቲ መዐቀኒ ከመይ እዩ? እንታይ እዩ ናቱ ሚዛናት ወይ መምዘኒ እንታይ መዐየሪ ናቱ ኢሉ ብደንቢ ክበፅ ይግባእ ነይሩ? ነጥቢ 492 ክኻት ክንደይ እዩ ንዝብል ግን ክበፅ ይግባእ ነይሩ። እዚ ጥቕሉ ባቢርካ ዝኾነ ዘረባታት ኮነ ተባሂሉ ንምፅላም ንኤርትራ ዝግበር ዘረባታት ተገደፍናዮ። ብቕንዕና ግን ንኤርትራ ናብ ቁኑዕ ክመትሓዝ ይኽእል እዝን እዝን ይግበር ኣሎ እዝን እዝን ካ ጉድለታት ኣሎ ተባሂልና ኸን ኤርትራውያን መጠን ንዋሳ ኣሉ እንትንዛርብ ፅቡቅ ነይሩ። መሰረቱ ምንያ ክትሓትን ንኽእል ናይ 2023 ምዕባለታትን ን2023 እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ሕቶ ንክምልስ የቀሪበ ነይረ።
እዚ
ሓወይ ክብሎ ፀንሐ ግን ውስራዶ ፍትሒዶ ቤት ፍርድዶ ኣይወዝኖትሬድ ንከምዝኣመሰለ ዘረባ ኣነ ንገዛ እርሰይ ዕድል ውን ኣይማኣኳንነት ከምዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ንክዋሳ ምስ ኤርትራዊ ብኤርትራዊ ኣተሓሳስባን ቅንዕና ዘለዎ ንቐተታን ርእሰ ንቐተታን ሒዙ ንዝቐርብ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ብልውየ ንክዘራርብን ንክዋሳን
ፅቡቅ 2022 ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ንኤርትራውያን ከመይ ኔራ ብዝብል እንዲና ንዘራርብ ዘለና። ስለዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክንሪኦ እቲ መነባብሮ እቲ ህዝቢ ከመይ ይመስላለ እዩ። ኣብቲ መነባብሮ ህዝቢ ድማ ትምህርቲ ክሕወስ ይኽእል፣ ጥዕና ክሕወስ ይኽእል፣ ካልእ ማሕበራዊ ምዕባለታት እውን ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም። እሞ ክንቅፅል ኢና ናብ ሳሚ ክምለስ እየ። ኢብራሂም ዝብሎ ዘሎ እዚ መዐቀንታት እዚ ካበይ መፅ ወይቲ ምክንያት እውን ዝብል ቅድም ኢልካ ሳሚ ክትጠቀስ ከለካ እቲ ዩኒሴፍ ትዝረኽቦ ሓበሬታት ኣሃዛት ካብ ኤርትራ ከም ዝኾነ ዝጠቃስካ መሲሉ ንስተ ኣብኡ ምናልባት ሶርስ ወይ ከዓ ምንጭ ናይዚ ሓበሬታ ናይ ዩኒሴፍ ካበይ?
ምናልባት ድሓነቲ ኢብራሂም ብዛዕባ ቁንዕነትን ብዛዕባ ሃገራውነትን ብዛዕባ ሃገርካ ምትላምን ገለ ዝበሉ ዘረባታት ንጎኑ ገልፎ እዮም። ምክንያቱ ናብ ጠቃሚ ኮንቨርሴሽን ንዘረርባት ዘይወስን ነገራት ስለዝኾነ ግን ንጥቕሚ ዞም ሰምዑና ዘለው ሰባት መሊቶም ካዓ ተወቂሶም ተመሊሶም ከምብግቦን ክውቀስዎን ምእንቲ ኣብ ትጠርሶም ናይ ዓንቲ ወይ ዝተቕሶ ዝነበርኩ ናይ ዩኒሴፍ ቁፅሪ 10 ሬፈረንስ ናይ 10 ኢሉ ጠቂስዎ ዘሎ ነታ ናይ ትምህርቲ ትምልከት ማለት እዩ ብእንግሊዝኛ እዩ ዘሎ እንታይ ዝብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ክልተ መስመራት regarding access to quality education there are around 300,000 children 150,000 girls and adolescents aged 6 to 17 years who were reported by the government as being out of school with notable regional and gender disparities cuz asata shu'un tayt bil reference na'at mawkas taqasin kallo footnote sallo malati tahti qutra asata ministry of education essential education indicator 2021 ilu naita minchu masara tar itlo malati
ji because of covid 2021
2021 sub 20 it's kulgize nay academic year but normal day konest kulteshan isan hadan kulteshan isan kulton imanu bel after academic year mish kulteshan isan kulteshan isan sadestan imanu bel so entire zerd azer lokozia nay kulteshan isan hadan kulteshan isan kulton it's having the awareness this man zerazia nay covid had amet timetet maharo gan zeqalu yifedet egen after kulteshan isan hadan kulteshan jemra fa then is the result of that include ንኮቪድ ኣይትጠቀስን ያኸም ምክንያት እቲ
ተማማዕ
ሕጂ ከተማማዕ ትኽእልኻ ግን እዚ ኣነ ዝፈጥሮ ዘለኹ ቁፅሪ ከምዘይኮነ ነቲ ሪፖርት ነቲ ፀብፃብ ምናልባት ክትሓትት ትኽእልኻ ብዛዕቦ ትካትዕ ትኽእልኻ ግን እቲ ቁፅሪ ባዕለ ይሰርሑ ከምዘየለኹ ንምርኣይ ማለት እዩ መስም
ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ዝበሎ ኢኻ ትንደለካ ዩኒሴፍ ክጠቅስ ከሎስ ካብ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝረኸቦ ምኳኑ ኣብቲ ፉትኖቱ ጠቂስዎ ኣሎ።
ፉትኖት ቁፅሪ 10 ምናልባት ከንብወይ ድማ ከምብ ሚኒስትር መሊሱ ምእንቲ ክውከሶ وفطنوت قطعات
كيدو ناي مرغغات فانا كل سب حالفنت يفاون مالتي سلازي كنتصلينا ناب حواتات كنملسي لي بدهوتات متشم ابراهيم ونطريس ولهم زي مرغغا رغوقنات زي منبار كالوتون تقدم للتواصل اي كوفيد وانون منالبات درقون حجي ابقارنا افريقا درقلون تباهيلو بزعي قديون تداغاقي موسيلة زربزلو درق زمتقو كنتاتون زسعبو كنتاتون كهلو يفعل منالبات نتدرقي كل قزي تخوابينا خار درق طفلة زي رحق كل قزي درق طفلة زلو نتدرقي نممكاتو عقد مزتقبرو سرحات كنيرون دو تغيرو دو قلزبل كمي كالاخل ومتخالن يرزبل كالعزر عرابي كنتاك خوون خيليو منالبات استي ناب عوتات كنملس إبراهيم ترخي بتولو عوت مالت اتمنى بابرو تهزبون مالتي قدمي سالتغستيو افترا بتمرتي عبدالعالة كنتات ويكا طلو اطخيف كمزلاز بالطريس كاليليركا منالبات كوم امزا مسلو تولوم ترخوا عوتات عبدالتشحن عسلان كلبتن بزن 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 طبق زتخيل اللو تولون تهاليش تاكاف لنا
لعلو خلو حاجر كتلو يكبا زخواني وكنا كير نخلو السوسيال دوغنغا من قستن هزبن إرتراس كندي قولحتهم زنبرن كندي تمتع ببرون إتين إرتراس لوري عن قطبت تبكيسو زنبري جاندا وياني نعون متفاقن لري سلي دوغنغا أميشرشتاني كلتشن عسران كلتن وياني يدوز السستمولوكي جي سلي دوغنغا كند عود أبتقبابينا نيرترات راح يكون إنه بمرو تكرنا أفريقيا قوت أو تنحى تلاقي من سوء إدو معه حديث هذا عودي هذا عبيد تنفاس نب مرو تكرنا أفريقيا هم كانوا قال كم حديث ربطن تحزن توايبو تغباب مرو نقطة وهم عبالون نب سلام تخدر لكم تذكر كم فخذ أي تراترني بزعبان اي حرب سويتا او توتنا اي تتبالي ارترا بزحالة عامت تزبز حي من عالباتنا اي زنام كيزي ترقوته اي اكي قولتتا سامي كاب كيزي خندلو اكي زحالة كيزي كيزي نبوركوني نيرو اي تزي كبزلو اتاويتا كاب حريشة اعقابي مخانو كلان تنكبابي كم تخطوصير سنحكي بيتركن بتيميتن قايت صفعان تهلوا إيرتراجن سالاتي تغنوفن ينوش لعلمي أتحهزان بتيميت زوقوني وقن تقومو زحدر إيرتراوخن زيرلون إيتي أكرار بأنا تحهزان ون كامي جمري أزترخ بي أوتوت نسو نابن منقستي شيتمو منقستي نعون دا أكبي تحديث مجرد حرين دا أكبيت هنا يكدم زنبير خامن عالبا تشترة تركب نهزبن ناشيطين زخي أزيكي جيزيكين تزل عالو تتكن درخوا بقوين يسمعنمو زعبان أي تركن نايكي ميتن إرسا كدن كبعون زيك الكرادة ويتفوتهم
نيرترا أب عمتا كلتاشين عسران كلتان زيقن قمزاتا أمونغو أتو إبراهيم عبد النورن أتو ساميئل أمهان إخوم كتكتاتو لسعين إخوم كبرات سمعتنا زي مدب آيتزا زمن أبناي صباح سنبت فنونا كنم اللصوينا كساب شعو أبواهدي مدب كوينم ساحاتم زمسخو قبرة مدنية بروغ مشات